สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของหมายักษ์บิ๊กไซส์ไจแอนท์ที่ใครเห็นครั้งแรกก็อาจจะกลัวนะคะแต่ว่าถ้าได้รู้จักกันจริงๆแล้วก็จะรู้ว่านี่คือหมาที่อบอุ่นแล้วก็ใจดีมากๆเลยล่ะค่ะหมาหรือว่าสุนัขมีอยู่หลายร้อยสายพันธุ์เลยล่ะค่ะซึ่งทุกๆสายพันธุ์นะคะก็มีบรรพบุรุษมาจากหมาป่าจากนั้นมนุษย์ก็ได้เพาะพันธุ์แล้วก็สร้างสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันค่ะเช่นเป็นผู้ช่วยล่าสัตว์ช่วยต้อนฝูงสัตว์เฝ้าบ้านป้องกันภัยเป็นนักต่อสู้แล้วก็เป็นเพื่อนเล่นค่ะมีทั้งตัวเล็กจิ๋วตัวปานกลางตัวใหญ่แล้วก็ใหญ่มากๆวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับหมาที่ตัวใหญ่มากๆคำว่าหมาใหญ่ต้องใหญ่ขนาดไหนแล้วมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่ตัวใหญ่ใจดีแล้วก็รักเด็กค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆสักตัวเนี่ยจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะหมาที่มีอยู่อย่างมากมายหลายร้อยสายพันธุ์นะคะเขาก็แบ่งเป็นประเภทต่างๆตามลักษณะรูปร่างแล้วก็ขนาดตัวค่ะอย่างหมาเล็กก็จะมีน้ำหนักที่ไม่ถึง10กิโลค่ะตัวป๊อกแป๊กน่ารักอุ้มไปไหนมาไหนได้สบายส่วนพวกตัวโตปานกลางนะคะก็มีน้ำหนักมากกว่า10กิโลขึ้นไปแต่ไม่เกิน25กิโลค่ะแล้วก็มีความสูงประมาณหัวเข่าแล้วก็ต้นขาของผู้ใหญ่ค่ะน้ำหนักขนาดนี้ก็อุ้มยากหน่อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีพวกสายพันธุ์ตัวใหญ่ซึ่งก็จะมีน้ำหนัก25กิโลถึง40กิโลอันนี้เริ่มจะอุ้มไม่ไหวแล้วนะคะซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยล่ะค่ะและสุดท้ายนะคะพวกหมายักษ์หมายักษ์เนี่ยจะมีตัวใหญ่มากนั่นคือมีน้ำหนัก40กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าหมายักษ์ว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างถ้าจะถามว่าหมาที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นคือสายพันธุ์อะไรก่อนอื่นนะคะก็ต้องแยกคำว่าใหญ่ออกเป็น2แบบนั่นก็คือตัวใหญ่แบบสูงที่สุดแล้วก็หมาตัวใหญ่ที่ใหญ่แบบล่ำสันบึกบึนแต่ว่าตัวก็ไม่ได้สูงที่สุดค่ะแล้วจากการวัดความสูงนะคะก็พบว่าหมาที่สูงที่สุดก็คือหมาพันธุ์เกรดเดนซึ่งมีส่วนสูงได้ถึง100เซนติเมตรน้ำหนักราวๆ45ถึง90กิโลกรัมค่ะเรียกว่ามีความสูงพอๆกับเด็กประถมต้นเลยล่ะค่ะเป็นหมาขนเกรียนขนแน่นเป็นเงาแก้มห้อยย้อยตัวผอมสูงมีกล้ามเนื้อดูแข็งแรงคล่องแคล่วประวัติดั้งเดิมของสายพันธุ์เกรดเดนนะคะก็ต้องย้อนไปถึง 5,000 ปีนู่นนะคะก็สันนิษฐานว่าต้นตระกูลของเกรดเดนนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวๆประเทศอียิปต์นะคะแล้วก็ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นสายพันธุ์แท้ที่เป็นเกรดเดนทุกวันนี้ที่ประเทศเดนมาร์กและประเทศเยอรมันค่ะโดยตอนที่พัฒนาสายพันธุ์นี้นะคะเขาก็พัฒนาเพื่อให้มันช่วยล่าหมูป่าและเวลาผ่านไปเรื่อยความเป็นหมานักล่าความก้าวร้าวดุดันก็ค่อยๆหายไปจากสายพันธุ์เกรดเดนเหลือแต่ความอ่อนโยนเป็นมิตรขี้เล่นแล้วก็ขี้อ้อนมากๆเจ้าเกรดเดนที่สูงที่สุดในโลกนะคะที่บันทึกไว้ในตอนนี้มีชื่อว่า Giant George อยู่ที่รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวัดความสูงได้ถึง109เซนติเมตรและหมาเกรดเดนที่ตลกที่สุดในโลกก็คือ Scooby-Doo ใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็จะรู้ว่าเจ้าสคูปี้ดูเนี่ยเป็นหมาสีน้ำตาลตัวใหญ่แล้วก็ขี้กลัวเจ้าตัวนี้ก็คือหมาเกรดเดนนั่นเองค่ะส่วนหมายักษ์ที่มีตัวใหญ่หนาแล้วก็ล่ำสันบึกบึนที่สุดก็คืออิงลิชมาสทิฟเป็นหมาที่ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มแล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุด หนักได้มากกว่า100กิโลกรัมเลยล่ะค่ะหัวจะใหญ่กว้างปากสั้นมีกรามแข็งแรงหูพับลงใบหน้าตั้งแต่ตาแก้มจมูกปากเป็นสีดำเหมือนกับใส่หน้ากากไว้นะคะขนสั้นตัวหนาอกกว้างกล้ามแน่นบ้านเกิดอยู่ที่ประเทศอังกฤษสืบเชื้อสายมาจากสายพันธุ์โบราณที่ผสมผสานกันจนได้เป็นอิงลิชมาสทีฟนะคะซึ่งเป็นหมายักษ์ที่น่าเกรงขามมากๆในอดีตการโบราณนานมาแล้วนะคะก็มีคนพบหลักฐานนะคะว่ามีหมาที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับอิงลิชมาสทีฟตั้งแต่ยุคโรมันโดยใช้สู้กับหมีและสิงโตแล้วก็เลยคาดเดากันว่าสายพันธุ์นี้เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนักสู้ในกีฬาที่สุดโหดกับสัตว์ใหญ่ที่ทรงพลังแล้วก็มีเขี้ยวเล็บแล้วก็มีบันทึกในประวัติศาสตร์นะคะว่าพวกมันยังเป็นผู้ช่วยทหารในสงครามอีกด้วยจากนั้นก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้เจ้าอิงลิชมาสทีฟจากที่เคยเป็นนักสู้ที่ดุร้ายน่ากลัวนั้นก็กลับกลายเป็นหมายักษ์ที่สุขุมอ่อนโยนแต่ก็เข้มแข็งจงรักภักดีต่อเจ้าของเป็นอย่างมากจนมีคนบอกว่ามันคือการผสมผสานระหว่างความสง่างามกล้าหาญอ่อนน้อมและอ่อนโยนและจากสถิติโลกนะคะก็เคยบันทึกไว้ว่าตัวที่ใหญ่แล้วก็หนักที่สุดมีชื่อว่าไอคาม่าเชอร์บามีน้ำหนักมากถึง 155.6 กิโลกรัมแล้วก็วัดความยาวตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงปลายหางยาวถึง251เซนติเมตรเลยล่ะค่ะครองสถิติหมาที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกมากว่า30ปีแล้วและมันก็ได้จากโลกนี้ไปนานแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหมาตัวไหนที่ทำลายสถิตินี้ลงได้และหมายักษ์อีกตัวที่อยากจะพูดถึงก็คือเซนต์เบอร์นาร์ดเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีที่อบอุ่นมากๆพวกมันเป็นหมากู้ภัยที่ช่วยชีวิตผู้คนที่ติดอยู่ในพายุหิมะค่ะเซนต์เบอร์นาร์ดมีน้ำหนักประมาณ 65-90 กิโลกรัมมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีตัวหนาใหญ่ล่ำแข็งแรงสีมันจะเป็นสีขาวแต้มแดงเทาน้ำตาลค่ะหางยาวแล้วก็หนักหัวใหญ่เหลี่ยมหน้าผากมีรอยย่นแก้มย้วยหางตาตกหูตกมีขนสีดำที่หน้าคล้ายกับใส่หน้ากากค่ะเป็นหมาที่ใจดีเป็นมิตรอ่อนโยนกับเด็กแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะแล้วมันก็เป็นหมาที่น่ากอดมากๆเลยค่ะชื่อเซนต์เบอร์นาร์ดนั้นก็มีที่มานะคะนั่นก็คือชื่อนี้เป็นชื่อของนักบุญเบอร์นาร์ดแห่งเมนทอนภาษาอังกฤษคือเซนต์เบอร์นาร์ดออฟเมนทอนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งที่พักพิงและโรงพยาบาลสำหรับนักเดินทางบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยอันตรายและหิมะหนาบนเทือกเขาแอลป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1048ยาวนานมามากกว่า900ปีเลยล่ะค่ะนักบวชที่นั่นนะคะก็ได้พัฒนาสายพันธุ์หมายักษ์ตัวใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางที่ติดค้างในหิมะค่ะเมื่อได้สุดยอดหมากู้ภัยที่ฉลาดใจดีแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเซนต์เบอร์นาร์ดตามชื่อของนักบุญนั่นเองโดยนักบวชนะคะก็ได้ฝึกให้พวกมันลาดตระเวนในหิมะเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็มักจะผูกถังเหล้าองุ่นและผ้าห่มไว้กับตัวของมันเอาไว้สำหรับเมื่อเจอผู้ที่หลงทางแล้วก็จะได้ให้สิ่งนี้เพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็รอดชีวิตค่ะพวกมันจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหมาของนักบุญแล้วก็เป็นหมาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยล่ะค่ะและนี่ก็คือหมาขนฟูตัวใหญ่จากภูเขาหิมะที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์อย่างแท้จริงหลังจากที่ได้รู้จักเจ้าหมายักษ์ใจดีกันไปแล้วนะคะบางคนก็อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าถ้าเราจะเลี้ยงหมายักษ์สักตัวจะต้องรู้อะไรก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
ถ ถ้าจะเลี้ยงหมายักษ์สักตัวนึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะเลี้ยงคืออันดับ1หมายักษ์มันสามารถเติบโตได้สูงเป็นเมตรยาว1ถึงเมตรครึ่งน้ำหนักเริ่มตั้งแต่50กิโลอาจจะมากไปถึง80กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายใหญ่ขนาดนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ1สถานที่เลี้ยงสถานที่เลี้ยงจะต้องกว้างขวางใหญ่โตพอที่จะรองรับขนาดโตเต็มวัยของสุนัขตัวนี้ได้ที่ที่มันนอนก็ต้องกว้างขวางใหญ่โตหรือกรงที่มันอยู่ก็ต้องกว้างขวางใหญ่โตกว่าตัวมันอย่างน้อย3เท่าทั้งกว้างยาวสูงเพื่อให้มันสามารถอยู่ในนั้นได้อย่างมีความสุข2คือเรื่องกินสุนัขใหญ่ขนาดนี้แต่ละวันกินอาหารเยอะมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันกินอะไรซึ่งเราก็ต้องเตรียมมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีสถานที่ที่เราสามารถไปหาซื้ออาหารมาได้อย่างต่อเนื่องไม่มีขาดแคลนอันดับที่3ก็คือจะต้องมีสัตวแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งเราสามารถพาสุนัขของเราเนี่ยไปพบไปรักษาในอาการป่วยต่างๆได้ทันในระยะประมาณสัก5กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรจากบ้านถือว่าโอเคอันดับที่4คนช่วยยกหมาตัวใหญ่ขนาดนี้เวลามันป่วยแล้วมันอ่อนแรงเคลื่อนที่ไม่ได้เราต้องมีคนช่วยยกนะครับเราไม่สามารถที่จะยกคนเดียวได้เพราะว่าถ้าเรายกคนเดียวหลังของคนที่ยกก็จะปวดไปอีกคนนึงเพราะนั้นต้องมีคนที่มีกำลังที่จะช่วยเรายกหมาขึ้นรถพาไปหาหมอได้แล้วก็ช่วยยกลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้หมาเนี่ยถึงหมอเร็วขึ้นไม่งั้นหมอก็ต้องมาหาหมาที่บ้านการรักษามันก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะไม่มีเอ็กซเรย์ไม่มีการใช้เครื่องมือพิเศษอันดับต่อไปก็คือสถานที่ออกกำลังกายหมาขนาดใหญ่ทุกตัวต้องการการออกกำลังกายอย่างมากนะครับหมาขนาดเล็กอยู่ในบ้านใหญ่มันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็ออกกำลังกายแล้วแต่หมาใหญ่เนี่ยต้องการการวิ่งในพื้นที่เปิดนะครับอย่างเช่นจะเป็นพื้นปูนก็ได้พื้นดินก็ได้สวนสาธารณะก็ได้ดาดฟ้าก็ได้แล้วแต่ขอให้เป็นพื้นที่เปิดแล้วมันจะได้ออกอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยสุดก็คือวันหนึ่งสักชั่วโมงนึงอะอย่างน้อยทุกวันตลอดชีวิตของมันเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันก็จะไม่แข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาข้อสะโพกก็จะไม่แข็งแรงแคลเซียมก็จะไปฝังตัวอยู่ตามกระดูกน้อยทำให้กระดูกไม่ค่อยแข็งแรงตามข้อต่อต่างๆก็ไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นสาเหตุให้ว่าเดี๋ยวก็เจ็บขาเดี๋ยวก็เป็นแผลกดทับเดี๋ยวก็ผอมอะไรเงี้ยถ้าหมามันได้ออกกำลังมันก็จะมีกล้ามเนื้อแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอีกประเด็นนึงก็คือเครื่องปรับอากาศเราต้องยอมรับว่าในการที่เราเลี้ยงหมาขนาดใหญ่เนี่ยเป็นสายพันธุ์มาจากต่างประเทศและส่วนใหญ่มาจากประเทศเขตหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมว่าเลี้ยงหมาใหญ่ต้องมีเครื่องปรับอากาศและต้องเย็นอย่างน้อย20องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันสามารถร้อนได้ถึง40องศาเซลเซียสส่วนตัวในฐานะสัตวแพทย์เราเคยเจอหมาใหญ่มีปัญหาลมแดดหรือว่าเครียดจากความร้อนถึงขั้นป่วยและเสียชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงหมาใหญ่ต้องมีห้องแอร์ให้มันอยู่แล้วก็เปิดแอร์เย็นๆให้มันอยู่เพื่อให้มันรอดพ้นจากช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยไปได้อย่างไม่ลำบากมากนักนะครับสุดท้ายก็คือเจ้าของที่เลี้ยงหมาใหญ่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจว่าหมาใหญ่อายุไม่ยืนเมื่อเทียบกับหมาเล็กหมาเล็กที่อยู่น้ำหนักประมาณสัก 1-3 กิโลเนี่ยเต็มที่5กิโลเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ถึง18ปี20ปีอยู่ได้เพราะร่างกายมันเล็กมันใช้ร่างกายคุ้มแล้วก็ไม่หนักมากในขณะที่หมาใหญ่เนี่ยอยู่ได้ถึง10ปี12ปีนี่ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับเพราะว่าร่างกายมันใช้งานหนักตลอดทั้งหัวใจทั้งข้อต่อทั้งกระดูกสันหลังมันพร้อมที่จะเสื่อมสภาพไปเร็วกว่าหมาเล็กสิ่งต่างๆที่เล่าให้ฟังเนี่ยถ้ามีคนอยากเลี้ยงในฐานะสัตวแพทย์ลุงหมอก็จะให้ข้อคิดไปตามนี้และให้เขาไปเตรียมตัวก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขายังขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ทำให้ต้องกลับมาฉุกคิดว่าเราพร้อมสำหรับที่จะเลี้ยงหมายักษ์หรือหมาใหญ่หรือไม่ถ้าไม่พร้อมอย่าเพราะมันทรมานทั้งเจ้าของแล้วก็ทรมานทั้งสัตว์ครับ
โอเค
ก่อนที่จะตัดสินใจนำสัตว์สักตัวเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านของเราอย่าลืมดูความพร้อมนะคะว่าเราสามารถเลี้ยงได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่าลำพังแค่ความรักแล้วก็ความอยากเลี้ยงคงจะไม่พอเพียงค่ะต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงไปตลอดชีวิตด้วยนะคะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของเจ้าใจแอนด็อกหมายักษ์ใจดีแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.